CLPS ก็คือการส่งยานอวกาศนะฮะเพื่อที่จะนำเอาการทดลองต่างๆหรือว่านำเอาสัมภาระต่างๆเนี่ยไปบนพื้นผิวของดวงจันทร์เพื่อให้เอกชนมีรอบที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำยานจากเดิมที่ 3-4 ภารกิจแรกที่เราต้องมาลุ้นกันว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จจะล้มไม่ล้มให้มันกลายเป็นมิชชั่นที่เป็นรูทีนหรือว่ามีเวลาชัดเจน NASA จริงจังกับมูนเบสมากตอนนี้นะครับ
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทนนท์ดองสูงเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงเจรสินอัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันครับคุณอิง
ครับ
คุณอิงครับช่วงหลังเนี่ยเราพูดถึงโครงการอาร์ตมิสกันเยอะขึ้นโดยเฉพาะสื่อต่างๆหรือว่าหลังจากที่มันมีเหตุการณ์โครงการอาร์ตมิสนะฮะอาร์ตมิส2เนี่ยเกิดขึ้นมาคนก็เริ่มมาพูดถึงกันอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นหัวข้อใหญ่เนาะเราก็มักจะซิมพลิฟายหรือว่าพูดอธิบายมันง่ายๆว่าเนี่ยอเมริกากำลังจะกลับไปดวงจันทร์นะฮะแล้วสักพักหนึ่งก็เริ่มมีข่าวที่ NASA ออกมาประกาศบอกว่าจะมีการตั้งมูนเบสหรือว่าตั้งฐานบนดวงจันทร์นะครับคนก็โอ้มองเป็นภาพต่างๆว่าโอเค NASA จะไปตั้งฐานมีการส่งงานวิจัยมีการส่งนักบินอวกาศไปลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยมันเริ่มต้นจากโครงการอาร์ตมิสนั่นแหละนะครับซึ่งโครงการอาร์ตมิสเนี่ยมันก็อยู่มากับเราตั้งแต่ปี2019แล้วเนาะตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มรายงานข่าวโครงการอาร์ตมิสแรกๆแล้วเราก็จะได้ยินการประกาศบอกว่าอาร์ตมิส1จะเป็นการส่งยานลำเปล่าขึ้นไปก่อนนะฮะอาร์ตมิส2จะเป็นการส่งคนไปวนดูอาร์ตมิส3ถึงจะเป็นการลงจอดจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะฮะสักช่วงปี 2019-2020 เนี่ยเราจะได้ยินอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า CLPS หรือว่า Commercial Lunar Payload Service นะฮะซึ่งถ้าเปรียบเทียบง่ายๆถ้าอาร์ตมิสเนี่ยเป็นการส่งมนุษย์ CLPS ก็คือการส่งยานอวกาศนะฮะเพื่อที่จะนำเอาการทดลองต่างๆหรือว่านำเอาสัมภาระต่างๆเนี่ยไปบนพื้นผิวของดวงจันทร์นะครับแต่ภายหลังเนี่ยนะฮะเราก็เห็นการปรับเปลี่ยนแผนกันมาเรื่อยๆเนาะจากเดิมที่อาร์ตมิส2นะฮะส่งคนไปอาร์ตมิส3จะเป็นลงจอดกลายเป็นว่าตอนนี้อาร์ตมิส3จะเป็นแค่การทดสอบบนวงโคจรใช่ไหมครับแล้วก็อาร์ตมิส4ถึงจะเป็นการลงจอดส่วนตัว CLPS เนี่ยนะฮะก่อนช่วงโควิดเนี่ยเราก็เห็นข่าวบอกว่าอาจจะเริ่มมีการทยอยส่งไปปี2020 21 22อะไรเงี้ยพอโควิดเข้ามาทุกอย่างดีเลย์ไปหมดกลายเป็นว่าเรามาได้เริ่มส่งจริงๆเนี่ยก็คือแทบจะแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เองนะก็เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆดังนั้นแผนอาร์ตมิสที่เรารู้จักในวันนั้นน่ะกับแผนอาร์ตมิสที่เรารู้จักจากการที่มันเปลี่ยนไปกับแผนอาร์ตมิสที่คนที่เพิ่งมาติดตามข่าวและเห็นว่า NASA จะส่งลูกเรือไปอาร์ตมิส4จะส่งคนไปลงจอดจะส่งCLPS ไปจะตั้งมูนเบสจะมีบูออริจินอะไรไปลงอ่ะมันมั่วไปหมดเลยมันดูสับสนไปหมดเลยดังนั้นตอนนี้คุณหญิงผมจะมาชวนคุยกันชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุยกันว่าสรุปแล้วจริงๆเนี่ยแผนการส่งยานอวกาศนะฮะที่ไม่ได้เป็นคนนะที่ไม่ใช่เป็นอาร์ตมิสแบบอาร์ตมิส1 2 3 4อ่ะแต่เราเห็นข่าวว่า Blue Origin จะไปลง Firefly Aerospace จะไปลงนะฮะAstrobotic จะไปลงบริษัทพวกนี้จริงๆแล้วแผนมันคือยังไงกันแน่แล้วตัวเลขภารกิจการนับภารกิจในโครงการ CLPS หรือว่า Commercial Lunar Payload Service เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับอะไรเกิดขึ้นแล้วอะไรยังไม่เกิดเพื่อให้เราสามารถที่จะตามข่าวโครงการอาร์ตมิสหรือโครงการมูนเบสของ NASA เนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนครับคุณอิง
จริงๆ CLPS เนี่ยมันเป็นโครงการที่แบบ NASA มาขายตั้งแต่แบบโอ้โหก่อนโควิดอีกนะ
ก่อนโควิดคือถ้าอันดับแรกเราเล่าย้อนประวัติศาสตร์ไปก่อนประวัติศาสตร์ของโครงการ CLPS ซึ่งจริงๆมันเรียกว่า CLIPS เนี่ยนะครับ NASA เขาออกเสียงว่า CLIPS เนาะคือโครงการเนี้ยมันเป็นเหมือนกับไอเดียของมันเนี่ยมันเหมือนกับการรีซัพพลายหรือว่าการส่งคอมเมอร์เชียลสิ่งของอ่ะขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อให้หน่วยงานวิจัยหรือว่าสถาบันต่างๆเนี่ยสามารถที่จะส่งของการทดลองไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติได้ในขณะเดียวกัน NASA ก็ได้ฝากของตัวเองซึ่งเป็นซัพพลายพื้นฐานหรือวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยไปด้วยเพื่อให้มันเกิด การค้าขายเกิดรอบเที่ยวบินทางการค้านะฮะเปิดโอกาสให้ทั้ง NASA เองแล้วก็ทั้งบริษัทเอกชนหรือว่าหน่วยงานวิจัยต่างๆสามารถที่จะเข้าถึงสถานีอวกาศนานาชาติได้ในราคาที่ถูกลงแล้วเราก็เห็นโมเดลเนี้ยกับสิ่งที่เรียกว่า CRS หรือว่า Commercial Resupply Service ที่ SpaceX กับ Northrop Grumman เนี่ยส่งยานอวกาศขึ้นลงสถานีอวกาศกันตามปกติการทดลองของคนไทยก็ได้ขึ้นกับตระกูล CRS นี่แหละนะฮะ NASA แค่จะทำสิ่งเนี้ยแต่เปลี่ยนจากสถานีอวกาศนานาชาติอะไปเป็นผิวดวงจันทร
์
อันนี้คือ1นะฮะองค์ประกอบของ Artemis ดังนั้น Artemis เนี่ยมันจะมี1และก็คือ CLPS หรือ Eclipse 2ก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Human Landing System Human Landing System ก็คือเอามนุษย์อะไปลงโดยที่คนทำยานก็คือบริษัทเอกชนนะครับอ่ะ CLPS เนี่ยก็ยานเอกชนใช่ไหม Human Landing System เนี่ยนะฮะจากแผนเดิมตอนแรกก็คือเป็นเอาคนไปลงนั่นแหละแต่ว่าให้บริษัทเอกชนเนี่ยทำยานที่ใช้ในการลงจอดส่วน NASA จะทำยาน Orion เพื่อเอาลูกเรือส่งขึ้นจากโลกแล้วก็ให้เจ้า Orion เนี่ยไปจุ๊บกับตัวยานHuman Landing System เนี่ยที่ตอนนี้มี2เจ้าได้สัญญาไปก็คือ SpaceX กับ Blue Origin แล้วก็พาไปลงบนพื้นผิวดวงจันทร์นะฮะซึ่งสถาปัตยกรรมเดิมมันมีแบบนี้เท่านี้แล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่ณตอนนี้มันไม่มีแล้วนั่นก็คือ
Luna
Gateway ตอนแรก Luna Gateway มันจะเป็นสถานีอวกาศที่ NASA ใช้ในการโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็เป็นเหมือนแบบบ้านพักก่อนที่นักบินจะไปลงดวงจันทร์ขึ้นลงดวงจันทร์ใช่ไหมแต่ตอนล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองโครงการ Luna Gateway ถูกยกเลิกไปทำให้แผน Artemis เนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วยกเลิกแล้วจะยังไงต่อนะฮะล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่า NASA จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูนเบสหรือว่าการตั้งฐานบนดวงจันทร์หมายความว่าภารกิจในตระกูล Artemis เนี่ยมันจะเป็นการส่งของอะไปลงบนพื้นผิวหลายๆจุดเพื่อสร้างอินฟราสตรัคเจอร์อะไรบางอย่างที่จะทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่บนผิวดวงจันทร์ได้ในระยะยาวทุกอย่างจะถูกพุ่งไปลงที่ผิวดวงจันทร
์
ดังนั้นตัวโครงการ CRPS เนี่ยนะฮะจากเดิมแรกๆที่มีการมอบสัญญาเนี่ยไม่เยอะมากมีบริษัทเข้ามาแข่งขันไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่มีประมาณ 2-3 เจ้าเท่านั้นเองตอนนี้กลายเป็นว่าทุกบริษัทเนี่ยมองเห็นตลาด CRPS เนี่ยว่ามันจะเป็นโอกาสในการขยายตัวมากมากมากมากมากมากดังนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเดือน2เดือนหรือว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นการไล่ซื้อดีลของโครงการ CLPS นะฮะอย่างเช่นกรณีล่าสุดเลยที่บริษัท Voyager Space นะฮะสามารถที่จะซื้อบริษัท Astrobotic นะฮะเจ้าของยานลงจอด Peregrine นะครับซึ่งบริษัท Astrobotic เนี่ยเขาได้รับสัญญาไปตั้งแต่ช่วงต้นของโครงการ Artemis แล้วนะครับเรียกได้ว่ามีตลาดแล้วมีออเดอร์แล้วแล้วบริษัท Voyager Space ที่ตอนนี้ก็เป็นเจ้าใหญ่บนสถานีอวกาศนานาชาติแล้วจากการที่เขาไปเทคโอเวอร์ NanoRack ใช่ไหมนะครับแล้วก็ไปเทคโอเวอร์หลายๆบริษัทเลยไปเทคโอเวอร์ Starlab มาทำสถานีอวกาศของตัวเองการว่าตอนนี้ Voyager Space มีออเดอร์ลงผิวดวงจันทร์แล้วจากการที่มีบริษัทนะฮะยานลงจอด Peregrine เนี่ยของ Astrobotic เนี่ยไปได้รับสัญญาจาก Artemis มาในการทำ CRPS เนี่ยเมื่อ5ปีก่อนก็จะมีการแบบเนี้ยเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อให้ตลาดหรือว่า Luna Economy เนี่ยมันเติบโตนะครับนี่คือ transition จาก CRPS เดิมที่เป็นเหมือนกับเน้นมุ่งเน้นไปที่การส่งงานวิจัยอะไรเงี้ยดูไม่ได้สำคัญมากเนาะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ามันกำลังจะกลายเป็นคอของการสร้างมูนเบสไปแล้วเราคุยเรื่องที่มาที่ไปกันไปแล้วผมมาไล่ลำดับนะฮะเหตุการณ์การลงจอดในตระกูล CRPS กันก่อนดีกว่านะครับซึ่งโครงการ CRPS เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นสัญญาทั้งหมดเนี่ยณวันนี้นะฮะณวันที่14กรกฎาคมปี2026เนี่ยนะฮะมีสัญญาทั้งหมดที่ NASA เนี่ยนะฮะมอบให้กับบริษัทเอกชนไปแล้วเนี่ยทั้งหมด17ภารกิจนะครับจากเดิมตอนแรกที่เราเห็นแบบมี 3-4 ภารกิจอะไรเงี้ยตอนเนี้ยไปแล้ว17ภารกิจซึ่งเดี๋ยวมันจะงงมากดังนั้นย้อนกลับมาดูอันที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก่อนนะครับอันที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือ4ภารกิจนะครับยานลำแรก ที่ไปลงจอดเนี่ยก็คือยาน
แอสโตรโรบอติก
ถูกต้องแอสโตรโรบอติกนะทำยานอวกาศชื่อเพริกรินนะฮะผลที่ออกมานะคือเพริกรินเนี่ยนะเป็นยานลำแรกที่ไปลงเขาเดินทางขึ้นสู่อวกาศเนี่ยในวันที่8มกราคม2024นะครับไปพร้อมกับการทดลองเนี่ยของ NASA 5ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะเป็นพวกระบบการศึกษาการฟุ้งของฝุ่นระบบนำทางอะไรต่างๆที่ NASA ฝากไปนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีเอกชนน่ะส่งยานไปดวงจันทร์มาก่
อ
นถ้าไม่นับ Google Luna Express หรือว่าพวกบริษัทที่พยายามจะทำก่อนหน้านี้อย่างเช่นบริษัท Space IL ของอิสราเอลเงี้ยที่ทำกับยาน Bereshit อันนั้นน่ะคือเป็นผลพวงมาจากโครงการ Google Luna Express ที่ไม่มีใครชนะเพราะไม่มีใครสามารถส่งยานไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเลยนะครับดังนั้นพอCLPS เข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่ตอนช่วงต้นปี2024เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวหมดเลย เริ่มต้นจากตัวยาน Peregrine Mission 1เนี่ยของ Astrobotic นี่แหละนะครับไปมกราคมปี2024นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวยานแบบไปไม่ถึงดวงจันทร์ด้วยซ้ำอ่ะ
ทางเชฟเฟอร์มันรั่วใช่ไหม
ใช่คือไปถึงอ่ะไปทำ Translunar Injection นะไปที่ดวงจันทร์แล้วคือบินไปอ้อมดวงจันทร์มาแล้วแต่ว่านะฮะไม่สามารถที่จะจุดเชื้อเพลิงเพื่อเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ได้สุดท้ายแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ก็เหวี่ยงมันกลับมาแล้วก็มากลับเข้าสู่บรรยากาศที่โลกก็เป็นการจบภารกิจนี้ไปนะครับแบบงงๆนะครับซึ่งตอนนี้เพริกินเขาก็ยังมีการพัฒนาอยู่นะแต่หมายถึงว่าลำแรกอ่ะมันยากอ่ะที่จะสำเร็จเลยนะครับอันนี้คือลำแรกนะครับลำที่สองที่เกิดขึ้นไปแล้วอีกลำหนึ่งก็คือยานโอดิซิอุสหรือว่ายานชื่อว่าโนวา4คือโนวา4เป็นชื่อรุ่นยานแต่โอดิซิอุสเนี่ย
คือ
ชื่อยานภารกิจเลขภารกิจชื่อ IM1 ก็คือ Intuitive Machine Mission 1เห็นไหมมันจะเริ่มหลายอันหน่อยนะซึ่งอันนี้ถ้าจำกันได้ไอ้เจ้ายานโนวา4เนี่ยโอดิซิอุสเนี่ยมันคือสิ่งที่ทุกคนงงเพราะว่าถูกส่งขึ้นไปนะฮะขึ้นสู่อวกาศเนี่ยวันที่15กุมภาพันธ์2024ก็คือแทบจะ1เดือนหลังจากที่Peregrine ขึ้นไปใช่ไหมชะตากรรมของ Odysseus เนี่ยคือขึ้นไปแล้วก็ลงจอดเหมือนจะสำเร็จแล้วอะแต่ว่าดีสัญญาณก็ขาดหายไปแล้วทุกคนก็เงียบห้องมิชชั่นคอนโทรลเงียบทุกคนเงียบนักข่าวเงียบผมดูถ่ายทอดสดอยู่ก็เงียบสักพักเปิดมาอีกทีนึงผู้บริหารมานั่งแถลงข่าวทุกคนครับเราลงจอดสำเร็จแล้วนะครับโอ้ปรบมืออะไรกันไปแต่ว่ามันเราว่ามันน่าเขาก็หยิบโมเดลมาแล้วมันน่าจะลงจอดแบบนี้ครับเอียงข้างแล้วทุกคนก็บอกอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันนับว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรก็เขานับว่าเป็น partial success คือสำเร็จบางส่วนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอุปกรณ์บางตัวของ NASA นะฮะอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์บางตัวเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้แต่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มันควรจะทำงานเนี่ยตอนนี้ชื่อว่า M-Solo เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในการดูหินองค์ประกอบของหินและดินบนดวงจันทร์ซึ่งมันจะต้องใช้ตัวเจาะ
สว่านเจาะลงไป
สว่านเจาะลงไปแล้วคือมันเอียงข้างอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะเจาะอะไรแต่ NASA ก็บอกไม่เป็นไรเราได้ข้อมูลจากการที่เนี่ยฝุ่นมันก็ฟุ้งมาแล้วสเปกโตรมิเตอร์มันยาวมันก็พอจะวัดอะไรได้บ้างก็
ว่ากัน
ภารกิจที่2ไป IM2 นะครับลำที่3ต่อมานะครับลำนี้ก็คือของบริษัทชื่อ Firefly Aerospace นะฮะลำนี้ชื่อว่ายาน Bugos นะครับลำนี้รับ payload ของ NASA เนี่ยไปทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับเขาเดินทางขึ้นสู่อวกาศเนี่ยนะฮะในช่วงต้นปี2025นะฮะประมาณเดือนมีนาคม2025และรอบนี้เนี่ยนับเป็นครั้งแรกที่เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นยานเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการไปลงจอดบนดวงจันทร์จริงๆนะฮะโดยที่ยานบูโกสเนี่ยประสบความสำเร็จในการลงจอดแล้วก็ส่งข้อมูลมหาศาลเลยที่เป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์เนี่ยกลับสู่โลกนะครับอันนี้แปลว่าสำเร็จแล้ว1นะส่งไป4นะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าว่าลำที่4คืออะไรแต่สำเร็จไปแล้วในภารกิจที่3นะของบริษัท Firefly Aerospace นะฮะทีนี้ลำที่4คืออะไรลำที่4คือยานชื่อว่า Athena
ของ
Intuitive Machine Nova 4นะยานโนวา4เหมือนกันแต่ว่าลำนี้ชื่อว่า Athena นะฮะท่าเดิมล้ม ก็ไม่มีอะไรก็ท่าเดิมซ้ำรอยเดิมผมไม่มีอะไรต้องอธิบายเยอะมากนะฮะแปลว่าณวันนี้เนี่ยอ่ะ IM 2เนี่ยส่งไปเดือนมีนาคม2025ก็คือปีที่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีนาคม2025จนถึงวันเนี้ยนะฮะ2026กลางปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่มี CRPS ไปลงอีกเลย
ใช่
เว้นว่างนะฮะ
ใช่
ตามทำลายเว้นว่างไปแปลว่าตอนนี้ความสำเร็จเนี่ยเจ้าเดียวที่มี proof ว่าสามารถลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเนี่ยก็คือ
Firefly
Aerospace กับยานชื่อว่า Blue Ghost นะครับซึ่งแน่นอนว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันก็ต้องมีภารกิจอีกมันก็ต้องมีภารกิจอื่นๆอีกใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันมีตั้ง17ภารกิจแต่ว่ามันไปแล้ว4ภารกิจอ่ะซึ่งสิ่งสำคัญก็คือตอนที่ Nova C ลำล่าสุดเนี่ยนะฮะอาทิน่าเนี่ยไปลงจอดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรม Artemis เนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมมันยังไม่ได้มีการแบบปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากก็ยังเป็นแบบลูน่าเกตเวย์อะไรเหมือนเดิม แต่พอหลังจากนั้นอะพอหลังจากที่จาเรดไอแซคแมนผู้อำนวยการ NASA คนใหม่เข้ามาแล้วก็พยายามเปลี่ยนให้มันเป็นมูนเบสเนี่ยเราจะพบว่า NASA เนี่ยมีการทยอยแกรนท์สัญญาเพิ่มขึ้นให้กับหลายๆบริษัทแม้กระทั่งบริษัทบางบริษัทที่ยังลงจอดไม่สำเร็จนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Intuitive Machine Astrobotic หรือว่า Blue Origin Firefly เองหรือว่ามันจะมีอีกบริษัทหนึ่งที่ได้รับสัญญาไปเหมือนกันก็คือบริษัทiSpace ของฝั่งสหรัฐคืองี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบริษัทนี้ผมเคลียร์เรื่อง iSpace ก่อนเพราะว่าอันนี้หลายคนน่าจะได้ยินชื่อบ่อยหลังจากนี้เพราะเริ่มเข้ามาทำตลาดในไทยแล้วเหมือนกัน iSpace เนี่ยเป็นบริษัทที่เราตามข่าวกันว่าเขาทำยานไปลงจอดบนดวงจันทร์เนาะชื่อว่ายาน Hakuto R ซึ่ง Hakuto R เนี่ยก็ไปลงจอดช่วงเดียวกับตระกูล CLPS พวกนี้นี่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ใน CLPS เพราะ CLPS เนี่ยเขาเปิดให้บริษัทในสหรัฐมารับงาน iSpace เป็นบริษัทที่เบสอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นดังนั้นคุณขายเพย์โหลดให้กับเจ้านู้นเจ้านี้ได้แต่ว่าคุณไม่สามารถรับงาน CRPS ได้เพราะว่าเป็นของฝั่งอเมริกานะมันมีเรื่องของไอท่ามันมีเรื่องของอะไรไปดังนั้นสิ่งที่ iSpace ทำก็คือเขาแยกกันทำงานมันจะมี iSpace ฝั่งญี่ปุ่นกับ iSpace ฝั่งสหรัฐคล้ายกับบริษัทหนึ่งที่ใช้โมเดลนี้บริษัทนั้นคือ Rocket Lab Rocket Lab เนี่ยมี Rocket Lab ที่เป็น Rocket Lab สหรัฐแล้วก็ Rocket Lab นิวซีแลนด
์ใช
่ๆจริงๆ iSpace เนี่ยเขามี iSpace ยุโรปด้วยนะ
ใช่ๆๆๆ
เห็นมั้ยคือเขาใช้วิธีการกระจายกันเพื่อรับเงินจากหลายแหล่งแต่แก่นเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเนี่ยใช้คออะไรบางอย่างร่วมกันเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้นี่คือวิธี iSpace ดังนั้น iSpace ของฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาก็เลยไปจับมือกับเจ้าใหญ่อีกเจ้าหนึ่งที่ทำด้านเทคโนโลยีอวกาศนั่นก็คือแรปเปอร์ใช่แรปเปอร์ที่ทำยานอวกาศทำอะไรเงี้ยทำวิจัยร่วมกับ NASA มาอย่างยาวนานทำยานลงจอดชื่อว่า Apex 1และเจ้ายาน Apex เนี่ยก็ได้รับสัญญาในโครงการ CRPS เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราจะพบว่าบริษัทมันก็จะวนประมาณ 3-4 บริษัทเนี่ยที่เราจะได้ยินชื่อกันอัปเดตข่าวล่าสุดครับวันที่15กรกฎาคม2026ตอนนี้ดีลระหว่าง iSpace และ Rapper ได้ล่มไปเรียบร้อยแล้วตามประกาศล่าสุดจากของทางบริษัทครับ NASA เขาก็จะแกรนสัญญาว่าคุณจะไปลงจอดตรงไหนบ้างทีนี้พอ NASA เขาแบ่งรอบการลงจอดเนี่ยเป็น Moon Base แล้วเนี่ยเราจะได้ตัวเลขแปลกๆขึ้นมาอีกชุดนึงนั่นก็คือชุด Moon BaseMoon base เขาก็จะบอกว่ามี Moon base 1 Moon base 2 Moon base 3 Moon base 4อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นรอบการลงจอดไปว่าเป็น Moon base ที่เท่าไหร่ซึ่ง Moon base เนี่ยมันจะอยู่ที่เฟสว่าโครงการ Moon base ทั้งหมดอะเฟสแรกที่ทยอยส่งยานไปเยอะๆเฟสที่2คือเริ่มวาง infrastructure อะไรเงี้ยนะวิธีการนับเนี่ยตั้งสตินะวิธีการนับเนี่ยมันจะคล้ายกับฉางเอ๋อของจีนเพราะILRS นะฮะโครงการ International Lunar Research Station ที่จีนไปร่วมมือกับรัสเซียเนี่ยนะฮะเขาก็ใช้วิธีการนับเอาเลขมิชชั่นของชางเอ๋อชางเอ๋อ7 8 9แล้วก็จะมีเฟสเหมือนกันใช่มั้ยฮะดังนั้น NASA ก็จะมาเวดีเหมือนกันแล้วว่ามี Moon Base 1 2 3แล้วก็จะตามไปด้วยชื่อสัญญาชื่อสัญญาเนี่ยก็จะเป็นเลขที่ NASA ใช้ในเอกสารของบริษัทเช่น CT1 T020A คือเป็นรอบเป็นเหมือนกับรอบชื่อรอบอะ CP11 อะไรอย่างเงี้ย CS3
คุณชื่ออะไรปะอีกเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนชื่ออ
ืม แล้วมันจำพันมันงงมาก
มันงงมาก
แล้วโอเคคุณมีเลขที่เป็นไมล์สโตนของโครงการมูนเบสใช่ไหมคุณมีเลขที่เป็นเลขสัญญาของ NASA แล้วคุณจะมีอีกเลขนึงด้วยเป็นเลขที่เป็น running number ของบริษัทนั้นเช่น IM อ่ะ Intuitive Machine อ่ะเขามี IM 1
uh-huh.
เขาก็จะต้องมี IM 2 แปลว่าภารกิจต่อไปเขาต้องเป็น IM 3 IM 4 Peregrine เขาจะต้องมี Peregrine Mission 1 Peregrine Mission 2 Peregrine Mission 3
มันก็จะเป็นมุกแบบว่าชื่อ ABC 1 2 3แล้วก็ต่อด้วย CP 1 2 3ต่อด้วย ACS 1 2 3 4 5แล้วก็บอกว่า Moon Base 1
ใช่ยกตัวอย่างเช่นภารกิจนะฮะการส่งยานลงจอด Griffinนะฮะซึ่งเป็นยานลงจอดรุ่นใหม่ของบริษัท Astrobotic เนี่ยที่เขาเดิมทีวางเอาไว้เป็นช่วงปลายปี2026เนี่ยจะส่งด้วย Falcon Heavy เนี่ยนะครับที่ตอนแรกเขาจะเอา Rover Viper ไปลงให้กับ NASA นะฮะแต่ว่าตอนนี้ NASA เปลี่ยนแล้วบอกว่าเอาไปให้ Blue Origin เอาลงแทนนะครับตัวภารกิจแรกของยาน Griffin เนี่ยมันชื่อว่า Griffin Mission 1 Moon Base 2 T020Aยาวเนาะยากเนาะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าคุณงงนะครับผมเขียนบทความนี้ไว้อย่างละเอียดใน Space.th แล้วผมทำเป็นลิสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ผมนู้นอย่างนี้ดีกว่าว่าคือชื่อมันงงแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวสุดท้ายคนมันจะหาทางแบบว่าทำสักท่านึงอะให้มัน
ไม่งงใช่มั้ย
มันจะเหมือนแบบชื่อแบบว่าผลิตภัณฑ์แบบพวกอิเล็กทรอนิกส์แบบจากแบรนด์ต่างๆแบบ Sony Canon นู่นที่แบบชื่อจริงๆมันยาวมากแบบว่าเป็นX1000V อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าชื่อยาวซึ่งสุดท้ายคนจะแบบไม่จำว่ารุ่น1รุ่น2รุ่น
3ก็จะเป็น iPhone 789
ประมาณนั้น
ก็
เพราะคนจะงง
แต่ผมว่า Moon Base เนี่ย make sense แล้วแต่ผมว่าสุดท้ายมันก็จะใช้รวมกันอยู่ดีเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในบริษัทอ่ะคุณก็จะต้องบอกว่าแล้วบริษัทเราทำภารกิจที่เท่าไหร่แล้วรอบสัญญาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ NASA เองก็เขาก็จะเวลาที่เขาทำ PR นี่คือการส่ง Moon Base 1อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือน ISS เหมือนกันว่ามี Expedition มีCrew 12 Expedition 74ทีนี้ผมก็จะมาไล่ให้ดูแบบเร็วๆแล้วกันว่าแล้วภารกิจที่เราน่าจับตามองหลังจากเนี้ยมีอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วว่ามีการส่งยาน Griffin เนาะของ Astrobotic ซึ่งยานแต่ละลำเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างแต่ว่าเราสามารถไปดูได้แล้วดูได้อย่างละเอียดด้วยเพราะว่าพอมันเป็นคอมเมอร์เชียลแล้วอะเขาต้องเปิดสเปคเปิดว่าคุณใส่เพย์โหลดตรงไหนได้บ้างน้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณสามารถไปดูได้ที่เว็บของผู้ผลิตนะครับแต่ว่าถ้าภารกิจที่น่าจับตามองเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยภารกิจแรกเนี่ยก็คือเอาในปี2026ก่อนคือเขาเขียนเอาไว้ว่าปี2026แล้วผมส่องเห็น2026อ่ะเรียงกัน1 2 3 4 5 5ภารกิจอ่ะซึ่งไม่ทันแน่นอน
ไม่ทันแน่นอน
เอ
าอะไรมาทันนี่เดือน
แต่เอาเป็นว่าตั้งไว้ก่อนตั้งเป็นตัวเลขไว้ก่อนนัดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนอะไรค่อยว่าไปมันมีตัวยานทดสอบนะฮะตัว Blue Moon Mark 1ที่ตอนเนี้ย Blue Origin กำลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งมันเป็นการควบการพัฒนาทั้ง CLPS และ Human Landing System ไปคือ Human Landing System เนี่ยต้องเทสอยู่แล้วล่ะต้องไปลงจอดดวงจันทร์อยู่แล้วล่ะเพื่อพิสูจน์ว่าคุณสามารถเอาคนลงได้ใน Artemis 4แต่ว่าเอ้ยถ้าคุณจะเทสคุณก็เอา payload ไปด้วยดังนั้น NASA ก็เลยแกรนให้Blue Origin เนี่ยทำสัญญาตัว CLPS ไปด้วยนะฮะเป็นการนำส่งอุปกรณ์ในการศึกษาฝุ่นดวงจันทร์เนี่ยไปลงจุดที่คือขั้วใต้ของดวงจันทร์เลยก็คือเชนคลินตันเครเตอร์ที่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์นะครับตัวนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะ ส่งไป2026นะครับ ไม่เป็นไรเขาเขียนไว้ประมาณนี้ภารกิจถัดไปที่ผมพูดไปแล้วก็คือยานลงจอดกริฟฟินเนาะกริฟฟินเนี่ยเล่าฟีเจอร์มันนิดนึงคือมันจะเป็นยานลงจอดขนาดใหญ่ที่สามารถขนโรเวอร์ไปได้แล้วในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นยานกริฟฟินเนี่ยขนรถที่เป็นรถสำหรับนักบินอวกาศขับที่ NASA เรียกว่า LTV หรือว่า Luna Terrain Vehicle เนี่ยในการไปลงบนดวงจันทร์ด้วยเพราะว่าการขนของไปลงบนดวงจันทร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพย์โหลดการทดลองอะไรเงี้ยเนาะมันจะต้องเป็น infrastructure ว่าถ้าเกิดว่ามันเหมือนในหนังเรื่อง The Martian อ่ะคุณจะไปลงจุดเนี้ย 2ปีก่อนหน้าที่คุณจะไปลงอ่ะคุณต้องขนของขนอะไรไปลงรอและขนรถขนน้ำอาหารอะไรไปรอที่จุดนั้นนะครับเราจะได้เห็นโลจิสติกแบบนี้กันนะครับต่อมาในปี2026นะครับปลายปีน่าจะได้เห็นโนวาซีอีกภารกิจหนึ่งซึ่งลำนี้ชื่อว่า Trinity
ผมสงสัยเขามากเลยว่าบริษัทอื่นอย่างแบบ Astro Robotic อ่ะเขายังแบบว่าเปลี่ยนรุ่น
เปลี่ยนดีไซน์
จากที่แบบว่าไปชนอ่ะเขายังโอเครอบสุดท้ายแล้วกันแล้วไปว่าการอะไรอย่าง
น
ี้
หรือยังแบบไอ้ Space ไงเขาก็เปลี่ยนแบบว่า
เปลี่ยนดีไซน์ใช่คือทุกคนเปลี่ยนดีไซน์หมดคือพี่เขาจะมั่นใจในเทคโนโลยีของเขามากๆใช่ไหมที่แบบมันล้มคว่ำมา2รอบแล้วอะ
พี่เขามั่นใจในโนวาซีมากครับคือคุณจะเจอโนวาซีเนี่ยไปอีก1-2มิชชั่นก่อนที่จะไปเป็นโนวาดี
เขาจะไม่ทำแบบโนวาดีมันจะเป็นแท่งๆเหมือนเดิมไหมหรือมันเขาจะเปลี่ยนทรง
เดี๋ยวนะโนวาดีโนวาดีเนี่ยผมก็น่าจะแท่งเหมือนเดิมนะฮะคือโนวาดีเนี่ยมันจะเป็นยานตระกูลที่เขาเรียกว่าเฮฟวี่คาร์โก้ก็คือส่งของหนักแล้วล่ะเป็นของชิ้นใหญ่คล้ายๆกับโนวาดีเปลี่ยนดีไซน์ครับเป็นแบบเพอริกรินคือแบกโรเวอร์ไปข้างหลังได
้โอเคเขายังชั่วหน่อยว่าจะพี่เขาจะเป็นแบบ
พี่เขาจะแนวตั้งตลอดไปคือแล้วมันก็จะล้ม
มันก็จะล้มตลอดไปอย่างนั้นแหละ
ครับ
ครับ
ก็ดีครับ
ดีครับ
ดีไซน์บ้าง
ปีดีไซน์บ้างนะครับ
นะครับTrinity นะฮะ Nova 4ไปแล้วปี2026จริงๆจะมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือภารกิจที่ชื่อว่าFirefly Blue Ghost คือจะเป็น Blue Ghost ไปอีกภารกิจหนึ่งแต่รอบนี้จะไม่ได้เป็น Blue Ghost ที่ไปแต่ยานลำเดียวต่อไปแล้วซึ่งอย่าลืมนะว่า Blue Ghost เนี่ยลงจอดสำเร็จไปแล้วรอบนึงแต่รอบนี้เขาจะมีตัวยานที่เป็น Cruise Stage ไปที่จะไปออร์บิทรอบดวงจันทร์ด้วยสถาปัตยกรรมมันจะคล้ายๆกับฉางเอ๋อ7อ่ะที่ฉางเอ๋อ7ฉางเอ๋อ8ที่มีทั้งตัวลงจอดที่เป็นก้อนๆแปะเอาไว้อยู่แล้วก็มีตัวก้อนกลมๆที่เป็นเหมือนกับอะแดปเตอร์ต่อกับจรวดแล้วก็พอยานไปลงจอดไอ้เจ้าก้อนเนี้ยก็จะโคจรแล้วก็ทำหน้าที่งานวิทยาศาสตร์ต่างๆรวมถึงรีเลย์สัญญาณกับตัวแลนเดอร์แล้วก็โรเวอร์อีกทีหนึ่ง นะซึ่งบูโกสเนี่ยก็ตั้งเป้าเอาไว้เหมือนกันว่าจะเป็นบูโกสมิชชั่น2ส่งไปปลายปี2026ต่อไปปี2028เนี่ยเราจะมีบูโกสอีกรอบนึงนะครับสถาปัตยกรรมเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจุดลงจอด ที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการที่จะพูฟระบบและรอบลงจอดหลายๆอย่างคือทำให้มันเป็นเรื่องปกติแกนหรือว่าหัวใจของทั้ง CLPS หรือว่า Moon Base เนี่ยมันคือการที่ทำให้การลงจอดอ่ะมันจะต้องเป็นปกติให้ได้มันไม่ควรจะต้องมานั่งลุ้นกันแล้วอ่ะว่าแบบจะล้มไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยคือคุณควรมี heritage ไปแล้วว่าคุณสามารถลงจอดภารกิจได้แล้วลูกค้ามันจะมาเศรษฐกิจจะโตอันนี้คือสิ่งที่ NASA แล้วก็บริษัทพวกนี้ตั้งเอาไว้นะครับดังนั้นเราจะพบว่า26 27 28เนี่ยเร่งรัดขึ้นละจริงจังขึ้นละให้สัญญาแบบแกรนเยอะขึ้นเพื่อให้เอกชนมีเงินมาทำอันนี้นี่แหละนะครับต่อมานะ2029 30อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นภารกิจที่มันเน้นไปที่ยานลงจอดขนาดใหญ่อะอย่างเช่นตัวยาน Griffin ที่ก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ Nova D ใหญ่ขึ้นนะฮะ30 31อะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นการนำเอาเพโลดใหญ่อะไปลงดวงจันทร์แล้วนะครับอันนี้ก็คือตารางทั้งหมดที่มีณตอนนี้นะครับเพื่อให้เอกชนอะมีรอบที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำยานอะจากเดิมที่ 3-4 ภารกิจแรกอะที่เราต้องมาลุ้นกันอะว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จจะล้มไม่ล้มอะให้มันกลายเป็นมิชชั่นที่เป็นรูทีนหรือว่ามีเวลาชัดเจนสักทีนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปเนาะว่า NASA จริงจังกับ Moon Base มากตอนนี้นะครับก็รอดูว่า Artemis CLPS จะแข่งกันออกมาหน้าตาเป็นยังไงต่อแต่ที่แน่ๆตอนนี้ CLPS มีทั้งหมด17ภารกิจนะครับแล้วก็ติดตามกันยาวๆไปจนถึงปี2030ใครที่จะซื้อพื้นที่นะครับก็ไปติดต่อเว็บไซต์ผู้ให้บริการเอาเองนะครับแล้วก็เริ่มเท่าที่ผมดูเริ่มมีสล็อตเหลือน้อยแล้วนะครับถ้าใครที่จะทำงานวิจัยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆจะส่งการทดลองไปดวงจันทร์ก็ต้องติดตามข่าวตระกูล CLPS นี่แหละนะครับอย่าไปคาดหวังกับ Artemis ที่เป็น Artemis NASA มากเพราะว่าสุดท้ายนะคุณใช้เงินเท่ากันแต่คุณไม่รู้ว่า NASA จะส่งให้คุณหรือเปล่ากับคุณไปซื้อเอกชนน่ะคุณจ่ายเงินปิดดีลสัญญาเซ็นคุณไปได้เลยอ่ะแล้วคุณไม่ต้องคือถ้าเราไม่ได้กะว่าจะเล่นการเมืองหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์อะไรแบบนี้นะก็การไปกับ CLPS ก็ง่ายแล้วก็ไวแล้วก็ ชัดเจนมีรอบชัดเจนได้เทคโนโลยีเหมือนกันนะครับก็ติดตามเรื่องราวเนาะตอนนี้การแข่งขันกันสหรัฐอเมริกาจีนกำลังมาอย่างดุเดือดนะครับโครงการทั้ง CLPS โครงการ Artemis ฉางเอ๋ออะไรเดี๋ยวสิงหาคมนะครับเพโลดคนไทยก็จะได้ไปดวงจันทร์แล้ว1ชิ้นนะครับแล้วก็ปีหน้าก็รอต่อคิวชิ้นถัดไปนะเดี๋ยวผมก็จะไปรายงานสดจากฐานปล่อยได้นะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบนเว็บไซต์ของ Thai PBS Podcast นะครับ thaipbspodcast.com แล้วก็ช่อง Thai PBS หมายเลข3ด้วยนะครับตอนนี้ผมตั้นณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับ
ผมมิ้งเจอสินอัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ